Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Maja 1868. godine, oko 17 časova, knez je krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka.
U sredu osvanuo je divan majski dan. Oko 5 časova popodne knez Mihajlo po običaju svome izvezao se do Topčidera i dalje do Košutnjaka. S njime je bio dežurni adjutant, kapetan Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina, njegova strina Tomanija, njena kći Anka Konstantinovićka i njena unuka Katarina, kći Ankina.
Su li ovo oni mravi što im izrastu krila pa posle mogu da polete?
Mislim da nisu, vaša svetlost.
Na današnji dan, 1868. godine, ubijen je knez Mihajlo, onaj naš u čijom ulicom, odnosno ulicom koja nosi njegovo ime, volimo da se šetamo i da se slikamo. Bez obzira da li smo iz Beograda ili nismo, ispred njegovog spomenika. Tim povodom danas imamo porodičnu priču o knezu Mihajlu. Nadam se da će vam se dopasti, ovo je bio samo jedan insert, a ići ćemo i u dalju, možda čak i najdalju istoriju. Ako je najdalje istorija, onda je arheologija, ali tako, gospodine Korać?
Da.
Jako jest. Daleka istorija. Naš gost danas, dr. Milimir Korać, direktor arheološkog nalazišta Viminacijum, arheolog. Sad je prošlo, divan veliki događaj u Viminacijumu je prošao. Je se tu sležu utisci ili se već nešto novo spremi?
Pa, znate kako, kao posle svakog rođendana ili slavlja, vi imali ste pre toga čišćenje i premenje soba i kad vam dođe prijatelji i gosti, a onda iza toga naravno malo i raspremanja, uvek toga ima, ali arheologija je takva da svaki novi dan je novi adrenalin stvari, onda vas ipak to odmah vrati na onu neku sondu, jedan prostor kako arheolozi ili ovako vide taj gde rade i onda naravno uranete u jedan taj prostor koji u stvari retko kad celovit, uvijek iz fragmenata. I to je ta lepota. Onda morate da malo se napregnete da iz tih fragmenata pročitate nešto. Tako da. I ovo je taj događaj koji je bio jedan deo celine kako mi možda maštamo da jednog dana naš arheološki lokalitet izgleda.
Negde sam pročitala i moram da ponovim ono što sam rekla, što smo pričali vre nego što smo se uključili, koliko volite svoj posao. Negde sam pročitala da je postojala porodična želja da budete lekar.
Ona je i ostvarena kroz moju ćerku, tako da vidite kako
nije daleko
od toga. Dakle, ne znam kako se prenose sve te misli.
Da.
Ali očito da ima načina kako se prenosi, iako neko možda i nije među živima. Ima puno takvih primjera koje mi susrećemo i u arheologiji, takve vrste, ali eto, neko je ostvario taj san nekoga koji je pre od mojih roditelja koji su bili, koji su me vaspitali, eto, možda želi da ja budem arheolog, nadam se da ih nisam u potpunosti razočarao,
to nije loše.
Da, uvek imate na umu te vaše roditelje, da ih ne razočarate, jel, da ne biste vi bili razočarani, to je uvek tako u životu.
Jeste učili od roditelja o roditeljstvu?
Pa, generalno, verovatno od primjera koji oni meni daju. Tako da, pretpostavljam da i ja taj primjer dajem svojoj deci, mada su ona sad odrasla. Ali, mislim da je to najbolji način, osim klasičnog onog učenja, nemoj da pipaš u tikač, jel?
Da.
Sa strujom kad si mar. Mislim da je to, da su primjeri najbolji učitelji svega toga, jer deca su takva, to sam, evo, kasnije mogu da vidim, oni vas posmatraju sa tim svojim pametnim očima, a da vi toga uopšte niste svesni. I oni vas skeniraju sve vreme, dok oni nešto rade, nameštaju, ne znam ja šta, nezainteresovan se čini da to rade, oni u stvari pomno beleže, ne znam kojim sve talasima, e, to je ono što kasnije možda mi gubimo.
I znate kako onda to možete da čujete, kad se igraju lutkama, mislim pravim lutkama, ne onim, onom vrstom kakva ste vi bili svojim sestrama, deca kad se igraju lutkama, onda se igraju i roditelja i to je dobar način da saznamo šta misle o nama, ja mislim.
Jeste, jeste. Mislim da bi trebalo mnogo da budemo pažljivi prema njima i to je ono što nekako ja se uvek setim i neke rečenice, uvek tako neke uvek ima mnogo pametnih ljudi koji izreknu neku misao, pa čitate tako nešto iz literature i Nabokov kaže na jednom mestu, kaže, mazite decu, kaže, što više, jer ne znate šta ih čeka u životu. I to je jedna torba koju deca treba da ponesu sa sobom, naravno to je i privilegija, život nije baš tako idealan, ja. Ali prosto mislim da to treba raditi. Maziti decu što više, ne mislim maziti u smislu razmaziti neče, maziti ljubavlju. Ta ljubav uvijek podrazumava strogoću, također s druge strane, to nije, strogoća nije loša karakterna osobina, svirepost je loša karakterna osobina, strogoća nikako ne.
Jer podrazumava znači, neka pravila.
Znači, naći jedan balans između strogoće i ljubavi i to je, mislim, pravi put.
Da, to nije lako. A sigurno jedan od takvih trenutaka kad roditelju nije lako je kad dete vodi prvi put kod zubara. Ne zna se kome je teže, ali znamo da je to za dobro deteta. Naša doktorka Ljiljana Radojičić u serijalu i danas govori o važnim stvarima.
Zubar!
Preporuka i stomatologa i lekara inače da majke doje svoju decu. To je izuzetno važno zbog tih zaštitnih materija koje deca dobijaju putem mleka za izgradnju imuniteta, a isto tako je bitno da dete sisa zbog toga što se na taj način pravilno razvija vilica i razvijaju se pravilno mišići orofacijalnog sistema. Takođe je bitno napomenuti da to dojenje, ti obroci ne trebaju da dugo traju. U smislu da dojenje treba da traje 15-20 minuta i da ne budu jako česti, znači 5-6 puta dnevno. Ako majka ne doji dete i dete uzima veštačku ishranu putem bočice ili cucle, ta cucla treba da bude kratka i čvrsta i da bude anatomski prilagođena ustima deteta. Takođe, otvor na cucli ne sme da bude prevelik, jer dete mora da uloži određeni napor pri tom sisanju, da tečnost ne izlazi pod dejstvom sile zemljine teže, nego da uloži neki fizički napor, to je detetu, bebi, jedini rad, da bi se ti mišići i vilice pravilno razvili. Zato treba voditi računa da dete kada jede bude u jednom nagnutom položaju, a bočica treba da bude postavljena horizontalno da bi dete stisalo i izvlačilo to mleko iz bočice.
Preživjeli smo odlazak kod zubara, budite uporni, poslije će vam deca zbog toga biti zahvalna, neće imati krive zube. A iduće nedelje ćemo u vezi sa tim krivim zubima, jer sisanje prste i cucle mogu da poremete neke stvari. A čućete kroz priču profesora doktora Dragana Zdravkovića, endokrinologa, kako se u stvari prožimaju. Doktorka stomatolog govori o dojenju, endokrinolog govori o zubima. Očigledno da su to lekari koji dete posmatraju u celini, valjda je to i najbolji način.
Ono što roditelji treba da znaju, to je samo je gruba orijentacija da zdravo odojče udvostruči svoju težinu na rođenju u četvrtom do petom mesecu života, a sa prvim rođendanom ima trostruku težinu na rođenju. Naravno, to je približno, jel? A na kraju druge godine je u proseku 4 puta teže nego što je imalo težinu na rođenju. Takođe, ovaj period se karakteriše veoma brzim rastom u dužinu. Neposredno posle rođenja brzina rasta je najveća, tako da odojče tokom prve godine poraste ukupno 25 cm, a krajem druge godine je dugačko, odnosno visoko, jer dete već može da stoji, negde od 82 do 86 centimetara. Također, uvek nas interesuje nicanje zuba. Kod zdravog deteta prvi mlečni se kutići niču sa 5 do 9 meseci. Sa 12 meseci odojče ima oko 6 zubića, a krajem druge godine svih 20 mlečnih zuba. Odojče obično sedi samostalno sa 6 do 8 meseci, a počinje da stoji sa oko 8 meseci, naravno uz pridržavanje, i čini prve korake sa 12 meseci.
Dakle, roditeljima i deci ako slušaju, nije jednostavno da nekad neke stvari zajedno prođu. Ali u nekim su, nažalost, zajedno. Ovi danas su saopšteni rezultati, ne znam jeste možda pratili rezultati u vezi sa odlaskom mladih ljudi iz Srbije. Vrlo su porazni rezultati.
Da, nažalost.
Jeste imali nekada, vi ste puno putovali po svetu, ali ste se uvek vraćali. Kakav ste odnos sa decom imali s tim u vezi, sa vašom decom?
Dakle, ja moram da priznam da uvek ima naravno te želje i čovjek treba da ide i da vidi sve to. Ja mislim da, eto, zgodna je prilika u ove emisije bilo je o Mihajlu, jel? Koji je utemeljio šta sve ne u kulturi, gotovo sve, jel? Eto, od tog, taj njegov period, pa negde do Prvog svjetskog rata ili možda nešto malo iza toga, možda je taj srpski belepok, kada ste, bez obzira kako siromašni, pa tako i ja i sebe definišem kao ličnost, kako god da su vam roditelji siromašni, pa odrede da određeni period jedu samo pasulj bez ičega, jeli, kažu, ajde ovo moje dete da pošaljem negde u Peštu ili Prag, teško u Beč ili Pariz, to su daleke varoši, i ti tamo odeš i izučiš ili si nešto talentovan. Izučiš nešto i onda se vratiš sa tim talentom plus znanjem i to uradiš. Dakle, uopšte nisam protiv odlaska sve te dece tamo da vide, da izuče, ali bi strašno volio da se ta deca vrate ovde i to je onda jedan napredak.
Još kad bi dobili poslove za to što su učili tamo, to bi bilo divno.
Pa, mislim, znate kako, možda treba, danas je, vi možete da preskočite možda neke istorijske periode. Ne znam, ni naša država nije, gotovo iz feudalizma je, ili već tako nekih odnosa, ne baš sa, ajde kažemo, sa ne baš razvijenom industrijom, pa je nešto prošlo. Možete da premostite neke ako imate ljude koji vas vode i koji vas, recimo, misle i vide nešto unapred. I onda, recimo, ja bih vrlo rado priložio, recimo, 100 evra danas da premostimo, nemamo baš neku tako industriju, imamo probleme. Ja bih volio, recimo, da moja država uzme milion evra i milijardu evra kredita i da svoj deci, svih 800.000 dece, da jedan onaj tablet ili već, ne znam, iPad, iPod, kako se to zove. Ja sam siguran od tih 800.000 dece da će neka se 700.000 igra i uživaće, ali 100.000 će napraviti bum u informatičkom smislu.
Ja znam da nisam sigurna za te igrice. Imat ćemo nešto kasnije priču o tim. Ja ne bih smela da se svađam sa vama, vodite mi se na emisije. Izvolite,
htjeli ste... Da, ništa, prosto, eto, to je kako možete da premostite neke da ta deca možda ne odlaze.
Da.
To sam hteo da kažem.
I
da, eto, vidite, danas je svet globalno selo i onda uz to sa povezivanjem možda neko će biti informatičar, neko neće, neko će uspostaviti sve moguće kontakte, sve stvari imaju i pozitivnu i negativnu stranu, to je tako uvek u životu, ako preterujete u nečemu, onda to nije dobro. Ja prosto hoću da kažem kako prosto danas mnogo zaposlenja su moguće i od kuće čak. To se sve kosi sa, naravno, mojim arheološkim pozivom. Mi smo ipak vezani za nekakav odlazak na teren. Ali prosto ja to tako vidim, a prosto iz jednog razloga često volim da maštam, kako god to izgledalo smešno u ovim godinama.
Ne, nikad. I evo komentara u vezi sa ovom temom, mladim ljudima i njihovim odnosom prema svemu ovome što ih je snažilo.
Izvinjenje ili opravdanje. Juče su se, trčeći na velikom odmoru po užinu, ne gledajući kuda jure, dve devojčice iz obližnje škole zaletele u ženu na pešačkom prelazu. Ko tu ima pravo prvenstva? Gospođa koja mirno hoda ulicom poštujući pravila ili devojčice nemirne u zavrelih emocija u ove varljive prolećne dane? Naravno, uviđaj niko nije pravio, nije bilo ni vidljivih posljedica, ali ostalo je pitanje ko se tu, kome i je li se iko ikome izvinio? Jeste, izvinila se Tiša od ove dve devojčice kradom, da druga već poodmakla u trku ne čuje. Izvinila se kao da nju, nekud iz daljine, i kao da imaju oči na leđima, slušaju i gledaju roditelji koji su je tome i naučili. Devojčica ima manje od 14 godina, znači da je možda šesti ili sedmi razred osnovne škole. Danas je to teško odrediti. Nije osmakinja, jer su se oni već raspustili. Raspustili su se i veliki maturanti. Šta je bilo, bilo je. Ko je šta učio i naučio, moći će da iskoristi u daljem školovanju. Neopravdani i opravdani su zabeleženi. Javno priznanje o tom opravdavanju časova izneli su beogradski maturanti na majicama. Opravdaće mama, pisalo je. Možda ista ona mama koja je nekada i svoju kćerku ili možda sina učila da se izvini i lepo ponaša. U sljedećoj etapi školovanja svom akademskom građaninu neće moći više ništa da pravda. Ali, kada završi i te škole, moraće da opravda samu sebe kao roditelja. Jer šta je roditeljstvo? Klackalica i vrteška u kojoj roditelj pokušava da uradi najbolje za svoje dete. I to skoro nikada nije lako. Da li ga razmaziti? Da li mu kupiti sve što želi? Pod uslovom da se ima i da se može. I da dete ne želi nemoguće. Ne znam da li postoji istraživanje o željama naše dece. Šta imaju, a šta im nedostaje. Ali jedno, u kojima želje imaju važnu ulogu, postoji. Istraživanje čije ste rezultate verovatno već i čuli. A ono najvažnije iz tog istraživanja glasi 75% studenata želi da ode iz zemlje. Još dramatičnije je što ih u tome podržavaju njihovi roditelji. Svega 23% očeva želi da im deca ostanu u Srbiji. A majke? I majke su popustile. Samo njih 29% se i dalje dobro drže. Ne bi želele da njihova deca odu. Jesu li sebični ovi roditelji koji poručuju svoje deci da ostanu? Jeste, teško je roditi dete i ne videti ga posle godinama. Jedan mail, tu je i Skype, osnovne informacije tipa kako si, imaš li para, jesi li zdrava? Ili su realni? Ovde nema mnogo izbora. Ili možda već znaju da mogu da zaposle svoje nasljednike. I ko sada tu kome treba da se izvini ili da piše opravdanje? Vaša Anđelija Dobromirović.
takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji. Eko.
13.26, Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Vaš i moj gost, gospodin Miomir Korać, arheolog. I da ne piše na vašoj majici Viminacijum, znali bismo jer toliko provodite vremena tamo. Ali pošto je ovo porodična emisija, kako bi se provela jedna prosečna porodica da dođe kod vas? Prvo, svi bi gledali u tog mamuta, jel?
Jeste, to, mamut izaziva pozitivno raspoloženje. Generalno, oni su ovako... vidite koliko nastavak ima ledenu doba 1, 2, 3, 4 deca strašno vole te iako je on krupan, to je vrlo interesantno, to su krupne životinje, a deca to, to vole. Mi smo zaista imali tu privilegiju, a to je zaista ovako malo čak vrlo čudno kako je on ostao sačuvan, to odnosno ta Vika, jedna vremešna dama od 63 godine sa određenom kilažom, visinom i svim tim stvarima u potpunosti. I mi smo je našli u pesku i onda smo pomalo i zaboravili, inače to retki su ti mamuti koje su očuvani u celini, 10-15 godina pre toga nađena je jedna u Sibiru, u ledu, što je takođe bio poseban ovako kuriozitet i posebno iznenađenje za one koji se bave mamutima. A u stvari ostali su nađeni pre stotinak i nešto godina u dolini reke Po i to su ti mamuti koje vi viđete po raznim muzejima u Londonu, na Kensingtonu ili na West Endu u Njujorku, tamo negde oko 125. 6. ulice u blizini mesta gde je Lennon živeo, jel? Tako da i mi smo malo se stišalo ta strast oko naše Vike, nas je to iznenadilo i onda jedan put videli smo još neki 5-6 mamuta u profilu, što je, i onda smo mi počeli se šalimo da imamo 25% svetske produkcije mamuta, što je kad recimo recimo negde u bilo kojoj disciplini u, ne znam, draguljima, Van Graf ili neko ko drži toliko dovoljno, 12% smatra se svetskim ovako liderom. Tako da mi možemo da kažemo da je ovaj prostor isto vrlo interesantan za nas, a onda nama arheolozima, znate, nama arheolozima sve nešto govori to. Pa nam govori, tu su bili mamuti, tamo negde pre milion ili više miliona godina, ne slažemo s time, recimo Dick Moll iz Rotterdama, čuveno ime, kaže jedan datum, Adrian Lister iz Londona drugi, neki naši paleontolozi treći, a u svakom slučaju milion.
Koliko godine je tu tačan datum? Koliko stotina?
Između 4 miliona i 700 i milion godina. Ali milion nam je dosta.
Aproksimativno.
Tako da, u stvari, znači da su oni neko živeo na tom prostoru, bilo i to znači da je taj prostor bio dobar. To smo mi našli pored i mamuta i jelene i čitav niz drugih životinja. Znači dobar prostor za život. Pa
I dobar je prostor da se treba ga vidjeti. To je svako ko nije video ove
emisije. Mi hoćemo za decu, evo, zgodno je, emisija je okrenuta tome, ja. Mi hoćemo da napravimo paleontološki park za decu.
O, to će biti divno.
I već smo iskopali jednu rupu, tako je sad zovemo, inače bit će paleontološki park, 30 puta 50 puta 7 metara dubine i ostavit ćemo, prenećemo viku u potpuno prirodan ambijent sa onim peskom.
Neće smeti da pipnu.
Pa ne znam da li, kaže da je to dobro da pipnu. Mm-hmm. Videćemo neku kost koja je preostala.
To je jako važno.
Tako je. Ali imali smo dve stvari koje nemaju veze sa samim otkrićima, nego imali smo dve stvari. Prvo, vika je okrenuta prema viminacijumu, po nekakvim vjerovanjem, to znači da je na dobru stranu, da će nas pratiti sreća. A onda smo, kad smo našli druge mamute, jednog kišnog dana su se pojavile dve duge, isto to postoji nekako predanje za time. Znači, prate nas i neka predskazanja koje nam nagoveštavaju dobru budućnost, pa upravo za vike i
želim,
za te mamute.
Ja vam puno takvih stvari želim, pogotovo ovo za decu. A mi ćemo sad da čujemo već najavljenu priču o knezu Mihajlu koji je ubijen na današnji dan 1868. godine po starom kalendaru. Autor ovog malog dela koje ćete čuti je Aleksandra Urošević, naša rediteljka.
Porodična priča. Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
Ja sam ostao. Ja. A sad meni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
Završio je školovanje u Požarevcu, da bi se potom sa svojom majkom preselio u Beč. Posle smrti brata Milana Obrenovića, odlučeno je da Mihajlo stupi na presto. Bio je veoma mlad i neiskusan, te je u buni sa prestola svrgnut 1842. godine. Posle smrti svoje majke otišao je u Beč. Tamo je naučio nemački i francuski. Putovao je po Evropi u potrazi za životnom saputnicom. Tada je napisao pesmu Što se bore misli moje.
Što se bore iskustvo mi ćutak veli, vešte sada vi oboje, nek mi srce govori.
Mihajlo se 1853. godine u Beču oženio groficom Julijom Hunjadi iz porodice Hunjadi de Kutelji. Na Svetoandrejskoj skupštini ustavobranitelji i grupa liberala oduzeli su mandat knezu Aleksandru Karađorđeviću i vratili presto Mihajlovom ocu Milošu Obrenoviću. Posle njegove smrti Mihajlo je ponovo nasledio presto 1860. godine i dobio zvanje kneza. Posle duge istorije srpsko-turskih sukoba, 6. aprila 1867. godine, Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve Beograda i na beogradskim tvrđavama je istaknuta srpska i turska zastava. Zatim je knez Mihajlo na konju svečano ušao u grad. Maja 1868. godine, oko 17 časova, knez je krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka.
U sredu osvanuo je divan majski dan. Oko 5 časova popodne knez Mihajlo po običaju svome izvezao se do Topčidera i dalje do Košutnjaka. S njime je bio dežurni adjutant, kapetan Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina, njegova strina Tomanija, njena kći Anka Konstantinovićka i njena unuka Katarina, kći Ankina.
Jesu li ovo oni mravi što im izrastu krila pa posle mogu da polete?
Mislim da nisu, vaše svetlosti.
U parku su se pojavili Pavle i Kosta Radovanović, imućni trgovac, u svečanim crnim odelima, cilindrima na glavama i uperenim pištoljima u pravcu kneževe kočije. Knez Mihajlo je ubijen sa tri hica, kao i njegova strina Anka, koja je svojim telom pokušala da ga zaštiti. Pored borbe protiv kneževe apsolutističke vladavine, motiv braće Radovanović za ovo ubistvo bila je i osveta zbog robije trećeg brata Ljubomira. Narod je podigao spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike u Beogradu i to mesto je danas najpopularnije sastajalište. Na trgu se nalazi Narodno pozorište čije osnivanje je inicirao sam Mihajlo Obrenović 1868. godine.
Što se
not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere
that changed me, and now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn up, and you make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say
i 40. Ova naša emisija Familiologija i ovoga puta ima izuzetno zanimljivog gosta. Dr. Miomir Korać je arheolog sa velikim iskustvom, sa radoznalošću koja je vjerojatno i potrebna za jednu takvu nauku, tako? Kako mi nastupamo u svetu sa našim tim nasleđem arheološkim, kako stojimo?
Pa mi treba da budemo svesni neke činjenice. Pričali smo o mamutima, znači zgodno tlo. Ja? Pa ajde da se malo vratimo i vi i ja zajedno tamo negde, pa ako mogu i naši slušalci, tamo negde recimo 10.000 godina od ovog datuma. 7-8.000 godina
samo pre naše.
Ta prohodnost kroz vreme i osobina arheologa.
I dece.
Tako, to i dece. Da. Tačno. I tamo postoji nekakav čovjek kod Lepenskog vira, a to nije tako daleko tu na Dunavu, jel? Dakle, čovjek Lepenskog vira koji osim toga što jede, spava, radi nešto na reprodukciji svojoj, jel?
Ima
vrste,
porodicu, da.
Ima porodicu. Lovi, jel? Ribu i tako dalje. Ima potrebu za još neče. Ima potrebu za neče što se ne jede. Pazite, to je vrlo interesantno. Ima potrebu za monumentalnu skulpturu. I to je prva monumentalna skulptura na svetu. Šta to govori? To govori da bi bio prvak u bilo čemu, neka eksplozija u glavi ti se desi, jel? Da bi to bio, pa tako se i njemu. On je možda, da kažemo, najpametniji tog trenutka na zemaljskoj kugli. Ima takve potrebe. Ima ih i na drugim mestima, ali eto, on je sad prvak. Pa onda nekoliko hiljada godina iza toga neolitska kultura Vinča, opet blizu tu nas, blizu Beograda. Pa prvi metalurzi, da bi savladali te rude, morate da imate mnogo pameti, tamo neče 4.000 godina pre naše ere. Pa onda dođe opet rimski imperator od svih 18 rođeno kod nas, pa se javi neki Konstantin koji menja civilizacijske tokove. Rođen opet u Nišu, pa taj divni srednji vek. I vi onda morate odmah da se zamislite, taj jedan sled događaja pokazuje vam da vam je taj genetski kod dobar. Ništa to ne znači da ste ovaj ili onaj, nego prosto dobro podneblje, dobro mesto za ruže, dobro mesto za cveće, da. Iz toga izrasta.
Samo što je uvozio.
Pa treba onda voditi o tome računa zašto je to važno, pogotovo za mladih. To znači jednom važan, bit ćeš uvijek važan. Jer, znate, u istoriji nacija i naroda uvijek ima sušnih istorijskih perioda. Neko vas ne voli, neko vam traži ovo ili ono što vi ne volite i tako dalje. Ali ako ste svjesni da imate sve to iza, onda će vam to pomoći da se u arheologiji 50, 60, 100 godina nije toliko veliki period. Onda ćete jedno biti manji, ali zato ćete posle 100 godina možda biti mnogo veći nego što možda i zaslužujete. Eto, to je onda zgodna jedna stvar da mladi imaju uvek na umu sve šta je to na našem prostoru bilo. Da postoji čovjek Lepenskog
vira.
Se
mladi ljudi interesuju?
Ja mislim da mladi način... čovjek prima danas mnogo informacija.
Bilo je mnogo mladih ljudi, recimo, onog dana kad je Biminacijom bio centar.
Pa mislim da prosto danas mladi ljudi primaju mnogo informacija, ali prosto im tu informaciju treba pružiti također.
I treba
da žive na važnom tlu.
Na njihov način saopštiti, na jedan multimedijalni način. To jeste bilo tako. Kako izgledao jedan prosječan čovjek koji je živeo, rastao, radio, imao porodicu u Viminacijumu? On je mogao da ode u taj atrium, jel?
Možda će vas nešto iznenaditi, taj neolitski čovjek o kojem sam vam pričao tamo negdje 5-6.000 godina je identičan današnjem čovjeku, čak on. Rimljanin bi se danas možda iznenadio da vidi avion, recimo, sve ostalo postoji. Ima tu isto strogi kao što je Katon koji kaže vi mladi, iskvareni ste danas i tako dalje, treba voditi račun o moralnim načelima, uvijek postoje takve stvari. Ali time što već govorite o takvim moralnim stvarima, vi na neki način i vaspitavate. Prenijeli ste jednu nit iz tog perioda koji je nekad bio. Dakle, u neolitu pre tih 5-6.000 godina je nukleus porodice i danas je nukleus porodica. Prema tome, samo je razlika da li se danas igrate ovim ili onim alatkicama, eto, računari, iPad, iPhone ili ne znam šta sve već imate.
Ili idete u šetnju.
Ali mentalno niste mnogo daleko otišli od toga.
I to je dobro.
To je jako dobro.
Dobro. Dobro je i ta jedna porodična slika ponekad može čoveka da malo i uznemiri, jer ono što gleda na televiziji sa porodicom može da mu bude i nezgodno i neprijatno. I ovoga puta imamo ono što se zove...
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
Dakle, pirati ti mali đavoli koji nam zagorčavaju život, a rešenja ima. Razne rešenja nam nudi Pravoslav Plavšić, psiholog, autor kodeksa dece i mediji, istraživač medije i komunikacije, i možda ste imali nekad pitanje na koje odgovor on danas daje.
Na televiziji možemo da vidimo svašta i sve više svačega. Naravno, televizija je jedna vrlo korisna, da kažem, koristan medij, ali 24 sata se vrti sve i svašta i naravno među tim stvarima ima veoma mnogo nasilja i seksa. To kad kažemo, ne znamo na šta sve, o čemu sve treba govoriti, jer je veoma raširena pojava da ljudi vole to da gledaju, ali onda im se učini da baš nije zgodno ako nisu sami ili ako je porodični krug. Televizija ipak je porodični medij, još uvijek je porodični medij, i to u kodeksu, recimo, deca i mediji, mi smo objavili, ja sam radio na tom kodeksu pre nekoliko godina, u ratne vremena smo to objavili, UNICEF je to objavio i tako dalje. Tamo upravo piše da oni koji pripremaju televizijski program moraju da imaju u vidu da će ih pratiti i deca i porodice. I sad se tu postavlja jedno vrlo zanimljivo pitanje. Nekada je više neprijatno odraslima nego deci. Ili s druge strane, oni sad, neko mora da bude ili sasvim otvoren ili da bude licemeran. A najbolje je da bude interaktivan. Znači, da ukratko se to malo objasni, da kažemo, ajde, to ćeš ti da gledaš sa tvojim drugarima, ako baš te to jako zanima, ali sad da nešto drugo pogledamo. Znači, da nekako pređemo preko te situacije, jer je vrlo teško praviti se lud ili se na neki način izvući tako što ćemo mi otići, a dete ostaviti, ili bilo koja treća situacija. Ja kažem da je velika greška u onima koji pripremaju program i plasiraju, kao sada što ima i prepodne i popodne i uvijek. Nekada, po pravilu, i recimo javni servis to pazi, da se ti programi koji su neprimereni deci emituju u ono vreme kada taj uzrast ne bi mogao da gleda. To je znači kasnije.
I evo nas, brzo nam prolazi emisija, a moj gost je riznica zanimljivih priča. Jel pričate o unucima? Mali su, ne možete još da im pričati.
Moji unuci su, već imamo neke odnose. Pavle ima negde oko 33 godine, samo što je on došao u jednu stranu zemlju, pa ne zna jezik, nema koordinaciju pokreta, on ima 22 meseca, ali otprilike ja ga ocenjujem tako, jel? Sara također napreduje u tom smislu. Ja sam dobio od mog prijatelja, kad su mi se unuci rodili, jednu lepu rečenicu koja je meni tako ostala obrezana i koja mi se činila i čini dan danas tačno, kaže: vaša deca su vaše poslednje igračke, a vaši unuci su vaša prva deca. U stvari, ja lično mislim da sam ja tek sada spreman za dete. Znate, uzdižete u karijeri, hoćete nekakav prosek, vi ste oholi, hteli ili ne. Naravno, tokom života, ako se dovoljno pameti, polako ćete te oholosti da se oslobađate. Ali
dobro, vi ste
nikad,
uspeli, rano ste dobili deca,
tada.
Pa ste dobro završili, pa i karijeru napravili.
Jeste, jeste, ali to su tako. Ali to, kažem, sve su to privilegije. I već imati osobu sa kojom ćete da imate dete, privilegije. Pa imati decu različitog pola je privilegija. Pa sad ta deca da imaju svoju decu, pazite, vi ste miljenik od ovog doska.
Da, i koju ćete im priču ispričati o Viminacijumu, hoćete li uopšte?
Pa prosto ću ih voditi. Ja, oni su već tamo bili, umazani na stolovima od keramike. Oni tako imaju. Sada, upravo, mi imamo neki projekat koji radimo sa Italijanima, koji se zove T-Pass, turistička promocija, Aquileia, jedno divno mesto. Preporučujem slušalcima da odu da vide divne mozaike 40 km od Trsta. I sa njima radimo to i mi smo u projektu okrenuti ka deci, pa smo napravili jedne divne, neke 30-ak raznih toga i tunika, konjiće za decu iz rimskog doba, lopte, kako je to bilo, jel? Tako da to je toliko jedna ovako, pa ćemo da sve stavimo ovako na travu, pa ćemo da vidimo rezultat.
Da. Šta se dešava, šta će se još dešavati u Viminacijumu? To je veoma bogato nalazište. Da ne prođe emisija da mi ne kažete, moram da pročitam kako se ono zove. Jako je komplikovano, ćete vi da kažete. Stereoskopska aerospekcija.
Pa znate, kada danas idete, a Viminacijum je jedan veliki lokalitet i veliki projekat, onda u vašem timu na opšte možda neđenje, možda nas svi poisto već sa četkicom i metlicom, to je u finalu. Ali pre toga postoje onako matematičari, elektroinženjeri, oni koji se bave daljinskom detekcijom, satelitskom analizom, analizom 3D objekata u zemlji. Svašta. I oni, ja u šali kažem, oni sve stave instrumente i zalupe vrata i ja kucam na prozor od kole. Kažem, izvinite, gospodo, gde ste vi pošli? On kaže, pa na arheološke lokalite da nešto radimo. Pa ima mesta za mene kao arheologa da se ja predružim vama? Hoću da kažem, danas se rade svi ti naučnici iz Matematičkog instituta, Matematičkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, sve naše sjajne ličnosti koji su u stanju da urode trodimenzionalni model objekata u zemlji. To na zapadu, to je sad divna priča o našoj zemlji. Na zapadu vam takav stručnjak kaže, otprilike kad počnete s njima da razgovarate, pa otprilike da bi vam to uradio između 300 i 500 hiljada evra košta moj angažovanje da dobijete 3D model objekta u zemlji. A ovdje imamo mi, uvijek imate prijatelje i to je ta Srbija, onda ja samo okrenem i pitam koliko sati spavaš, on kaže 5 sati, ja kažem jel može bar neko vrijeme 4 sata i 45 minuta da mi daš 15 minuta tvog života, malo me opsuje, a onda kaže kako da ne idemo zajedno i tako dalje. Dakle vidite, onda to je taj naš prostor, to je taj naš kvalitet, taj dobar genetski kod da ne odbijete neko. Tuda će vas hladno odbiti. E ovdje će vas prihvatiti i dati vam tu čašu vode, dati vam tu informaciju da radi toga treba oni o kojima smo u početku htjeli da odlaze.
I radi toga smo to što jesmo.
Tako je.
Sledi jedan poziv koji je vrlo neobičan. Jedna izuzetna glumica, neću čak ni njoj reći koliko ima godina, mnogo, ali je vrlo sveža duhom i idejama, gospođa Branka Veselinović, večeras u 20 sati u pozorištu Slavija ima jedno posebno veče. Branka i prijatelji, sva sredstva prikupljene na ovom koncertu, to će biti koncert, idu deci sa invaliditetom. Ako imate vremena, mogućnosti i želje, pođite u Slaviju, pozorište Slavija, divno je čuti i videti gospođu Branku Veselinović, a mi je čujemo i slušamo u pozadini i kako peva iz nekih davnih, davnih radijskih dana.
Ja pozivam svim svojim srcem, dugogodišnjim humanim radom, sa mojim godinama dubokim, uz velike podrške mojih koleginica koje su sa mnom zajedno, uz pozdrave, apelujem, molim i želim da što više ljudi dođe u pozorište Slavija. Imamo veliku svečanost. Biće od Ršuma preko mnogi pesnika, umetnika ekstranena, biće nekoliko glumica, glumaca, Dugić i tako dalje. Veliki program koji će biti sat i po. Nakon toga u holu je prodaja mnogih igračkica, umetničkih radova. To su lutkice, sličice, malo veće slike. Počinje od 50, 100 dinara, 200, 300 i pa dalje. Biće kasa Crvenog krsta. Dragi prijatelji, bilo da ste mladi, bilo da ste stariji preko 90 kao što sam ja, budite ljubazni, pa dođite, noćete, bit će mnogo lepo, svečano i humano. Pozdravlja vas, vaša Branka Veselinović Ćosić.
Završila 3 stupnja studija glasovira brez nota, sama.
I evo moram da odjavim emisiju, a volela bih da ne moram. Moramo da čujemo i vesti i ostale emisije koje slede. Sa vama su danas bili Branislava Manojlović, Aleksandra Urošević, Ivica Anđelković, Brana Manojlović, Dragan Radulović, gospodin Mjumir Korec, arheolog, naš gost. Hvala vam mnogo što ste bili. Doći ste ponovo, da?
Naravno.
I Vesna Čarović-Butić. Doviđenje.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Duva vetar, a prozor je otvoren. Šta da radimo?
Ako duva jaki vetar,
onda ga zatvorimo.
Da nam ne bi bilo ladno.
Tam može da se vidi kroz prozor.
Ja na mom prozoru mogu da vidim kad je noć, kad se ja prijam za spavanje, da pogledam kroz svoj prozor i vidim u daljini nešto svjetlo plavo.
A to je bazen, naravno.
Nije.
Si bučkaš?
Nije, naravno, bazen, zato što moj bazen ne radi noću.
Sada možeš da vidiš kroz prozor, naročito ako ti se spava u daljini kamilu. Ide jedna kamila, ide druga kamila, ide treća kamila, ide ceo karavan i čuje se pesma.
Kamilan Husein kroz pustinju hita, žurno gazdi kao oazi.
Čuj, čuj, peva vođa karavana.
Gledam dok...
Evo, dok ne zaspiš.
Ne, nego dok mama ne kaže da je vrijeme da operem prime.
Ako je mama dobro oprala prozor, onda taj prozor može da posluži kao televizor. A kad pogledaš na ekran, šta tamo možeš da vidiš?
Pa, ponekad mogu da vidim, na primjer, neku televisiju, ponekad da gledam crtače, a ponekad gledam dnevnik.
Koliko kanala ima tvoj televizor?
Meni ima 65!
Nemoj!
A ja imam 69!
A da li ovo voliš da gledam crtače?
Onda ti sigurno možeš da vidiš crtani koji se zove 101 Dalmatinac. Gledaš u prozor i u daljini vidiš kamile. Gledaš u televizor i u blizini vidiš 101 Dalmatinca. U čemu je razlika?
Prozor može da se gleda iz daljine, može da se vidi iz daljine, a nešto a na televizoru baš ne može se vidi iz daljine.
Razlika je u tome što ako kroz prozor vidiš bazen, onda tamo možeš i da se okupaš. A ako na televizoru vidiš kamilu, onda tu kamilu ne možeš da uđašeš.
Blago meni što ja idem na bazen,
znači... To je u poentu razlika.
Ja volim stalno neke filmove sa nekim borbama, zato što to nije dosadno. A u drugim filmovima što ne... Samo neke babice šetaju po ekranu.
Ali ako tvoja baka živi u Americi, u Africi ili Australiji, da li možemo da je vidimo i da sa njom razgovaramo pomoću televizora?
Možemo. Preko kompjutera.
Možemo ako budemo povezali kompjuter i televizor, onda možemo kroz taj kabel možemo da prebacimo na televizor.
A šta sve možemo da vidimo kroz prozor? Neka kaže neko ko stanuje blizu zoološkog vrta.
Ja.
Bizone. Znači kroz tvoj prozor da u našem vrtu gledamo bizone u bazenu, kamile i slonove i lavove koji žive u Africi.